Вие сте со SPS на Македонски.
Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов на својот Facebook профил пишува дека по неколкудневна борба со огнената стихија на селото Будинарци, големиот шумски пожар е совладан. Цитирам, со тоа целосно изгаснат големиот шумски пожар кој го зафати реално на општините Пехчево, Делчево и Берово. Поегеќи од нашето начело, безбедноста на луѓето на прво место, известуваме дека во пожарот не настрада ниту еден локален жител, ниту припадник на противпожарна или друга единица или институција. Со исклучок на еден повреден австријски пожарникар, кому посакуваме брзо оздравување, вели Стојан Чангелов и додава. Дел од австријската противпожарна опрема, како и наши и бугарски пожарникари, ќе останат да стражарат на лице место, за да не дојде до повторно разгорување на оганот на одредени места. Нешто што редовно се случува по собладување на вакви големи пожари, особено и мајки го во Презбит, засилениот ветер, кој од пред малку почна да дува, напиша Ангелов. Покрај шумите, пожарите што горат со денови во земјава почнаа да ги горат нивите, загрозувајќи рафинеријата за нафта која се наоѓа на автопотот кон Куманово. Поред изјавите на жителите, пожарот започнал во селото Агино и неколку минути стигнал до Делјадровце, а потоа и во Текија во близина на рафинеријата, јави Алсат М. Тешко контролирани пожари има и во други делови на главниот град, поточно во селото Рахович во Сарај, јави Алсат. Поред жителите, екипи со помош пристигнале 7 дена откако започнал пожарот. Ставањето под контрола е тешко поради густите шуми и непроходниот терен. Романскиот авион помагаше во оваа област, јави Алсат. Поред Центарот за управување со кризи, активни пожари има и во регионот на Пехчево, Берово и Делчево, но тие се под контрола. Во Скопскиот регион активни се во Чучер, Сандево и Петровет, а активни пожари има и во Прилепскиот регион. ЦУК известува дека во попладневните часови е предизвикан нов пожар во регионот на Македонски Брод. Од Министерството за одбрана изјавија дека во изминатите десетина дена од избелувањето на пожарите, дури 1500 припадници на армијата се вклучија во справување со огнената стихија. Во текот на изминатото денонокие, по активностите за гаснење и превенирање на пожарите од Министерството за внатрешни работи биле ангажирани околу 588 полициски службеници. Реализирани се 222 мотопатроли, а се користени 175 возила, соопшти МВР. Оттаму посочува дека денонокно на терен се и припадниците на сите специјални единици на полицијата, кои несебично помагаат во гасење на пожарите, соопшти од МВР. Австријски пожарникар на возраст од 53 години се повредил во Беровско, пошто е префрлен на Скопска клиника. Тој имал повреда на грбот и бил во стабилна состојба. Властите најавуваат дека откако ќе заврши документирањето, тој веднаш ќе замени на лекување во Австрија. Министерот за разборешни работи Бујар Османи на својот Facebook профил пишува дека во ова време на предизбити сепак убава вест представува демонстрацијата на европската солидарност. Цитирам, по помошта која пристигна од земите членки на ЕУ, Австрија, Словенија, Романија и Бугарија, како и од соседна Србија, од денеска и Франција ни се приклучува во напорите за гаснење на пожарите во земјава. Денеска среда, на располагање ќе имаме тројца генерали од пожарникарската служба на Франција, кои се едни од најдобрите експерти за високи ризични пожари, напиша Османи. Помошта од Франција ќе биде надополнета и со високо софистицирана опрема, сочинета од дронови, со француски пилоти и оператори, кои многу ќе помогнат во делот на идентификување, мапирање и рано информирање на подрачјата, потенцијални жаришта на пожари, како важен дел од севкупната операција за судбивање на пожарите. И Црна Гора денес ќе испрати хеликоптер за Македонија кој ќе учествува во справувањето со пожарите. Ова го напиша министерката за одбрана Радмила Шекеринска на својот профил на Facebook. Танува одбор за хеликоптер од типот Бел 412. Предходно хеликоптери испрати и Србија. Покрај со пожарите Македонија се бори и со коронавирусот. За само една недела за 4 пати е зголемен бројот на ново заразени со коронавирусот во споредба со предходната недела. Поред извештајот на Министерството за здравство, починаа 15 луѓе во болница на возраст над 60 години, но имаше и неколку починати и под 30 години. На врвот на листата според бројот на заболени е Тетово, каде на 100.000 жители има повеќе од 200 заболени. Веднаш за Тетово е Гостивар со 150 до 200 новозаразени на 100.000 жители. Во исто време овие два града се на дното на листата според бројот на вакцинирани, за разлика од Белец и Гевгелија, каде се вакцинирале најголем број жители. Во текот на оваа недела, регистрирани се 1658 нови позитивни случаи од 27 градови, а процентот на позитивност се ближи просечно 4,3% од тестираните. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје. Регистрирани се заболени од сите старосни групи, но она што е новина е дека најзастапена е возрастната група од 20 до 29 години. Со ваквата статистика, Македонија влезе во така наречената фаза 2, каде се регистрирани кластери на случаи во одредени региони со соодветни капацитети за одговор. Во изминатото денонокие, битката со COVID е изгубиле четворица, двајца Скопје, еден од Тетово и Дебар, сите биле хоспитализирани, а од направените 5809 тестирања, позитивни биле 518. Регистрирани се 31 здравен пациент. Во моментот бројот на активни случаи изнесува 2581. Министерството за здравство информира дека поради зголемениот интерес за вакцинација, од денеска среда се отвораат дополнителни 4 пункта за имунизација во Скопје. И тоа пунктовите во Скопје ќе започнат со работа во поликлиниките Битпазар, Драчево, Ченто и Ѓорче Петров. Вакцини има доволно, велат од Министерството за здравство. Во сите пунктови се надополнуваат подеднакво потрошените количини. На располагање се околу 400.000 дози од купно сите производители. Од нив 200.000 за прва доза. За прва доза има 80.000 Синовак, 50.000 AstraZeneca и 70.000 Pfizer. Секоја недела пристигнуваат по околу 20 до 30.000 Pfizer вакцини. И ова пратка ќе продолжи да пристигнува и во следните недели до крајот на годината, велат од Министерството за здравство. Вакцинацијата се одбива непречено во сите градови ни државата. Се вакцинира населението над 16 годишна возраст и без закажан термин. 32% од полнолетното население на територијата на целата држава е веќе имунизирано со барем една доза на вакцина. Најголем опад со прва вакцина во Гевгелија 51%, Кавадарци 50,3%, каде половина населението е веќе вакцинирано. 48,1% од охридските жители се вакцинирале со прва доза, а полнив 47,9% од населението кој живее во Неготино и околните места. Граѓаните на Битола и Ресен се вакцинирани со барем една доза во процент од 46,3% и 46,7%. СДСМ ги заплашува и дискриминира граѓаните, смета ВМРО-ДПМН во реакцијата за владината одлука да се ограничи движењето на невакцинираните граѓани, додека пак владачката партија побарал лидерот на опозицијата Христијан Митковски да ги повика граѓаните да излезат и да се имунизираат. Од независната угостителска комора вела дека со последната одлука на владата, угостителите од 16 август се ставаат в улога на експериментален филтер на проверка дали и како системот на селекција на граѓаните може да функционира во време на пандемија на така наречени вакцинирани и невакцинирани. Делегација на владата вчера положија свечот свеќе на неколку локации по повод 20 години од загинувањето на 8 припадници на армијата кај местноста Љуботенски Бачила. Владините делегации оддадоа почит и положија цвеќе пред спомен бележата во општина Ѓорче Петров, село Волково, село Љубанци и касарната Илинден. Венци цвеќе положија и почит кон загинатите оддадоа и припадници на армијата и полицијата, представници на локалната власт и блиски и членови на семејствата. На 10 август во 2001 година на патот кај местноста Љуботенски Бачила армиско товарно возило нагази на две противтенковски бини. Животите ги загубија Томе Бадаровски, Гоце Чанкуловски, Бранко Јанев, Томислав Настески, Маријанчо Бошковски, Ивица Златески, Томе Димовски и Раде Јанковски. Сите припадници на резервниот армиски состав. На 75 годишна возраст по тешко боледување почина актерката Сабина Айрула Тозија. Актерката минатата година беше оперирана од тумор на мозокот, кој бил откриен сосема случајно, додека и се сплошило за време на снимање на серија во Турција, пошто била итно оперирана.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.